Tämän illan aiheena meillä on oikeastaan jatkoa tuohon eiliseen, jonka oli uskon synty, niin nyt tutkiskelemme sitten uskon elämää, elämää uskossa. Mutta ennen kuin aloitamme tutkiskelumme, hiljennymme rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme jälleen olla sinun edessäsi aloittamassa tämän illan tapahtumaa. Meillä on jälleen yksi pyyntö. Tule sinä itse Pyhän Hengen kautta tänne meidän keskellemme. Kirkasta sanasi, kirkasta tahtosi, kirkasta Jeesusta. Anna meille uskon elämäämme niitä näkökulmia, sitä ymmärrystä, myöskin sitä hengellistä ravintoa ja evästä, mitä me tarvitsemme. Kiitos, että saamme sanasi mukaan uskoa, että sinä olet keskellämme, kun olet sanasi kirjoittanut, missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessäsi, siellä sinä olet heidän keskellään. Ja olet varmasti keskellämme, kun meitä on useampikin. Kuule rukouksemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Jos teillä on raamatut, niin sen voi avata Johanneksen ensimmäisen kirjeen kohdalta. Käsittelemme sitä, ei ihan alussa, mutta sitten vähän myöhemmin. Tällä raamattutunnilla etsimme vastauksia siihen, mitä uskon elämä on. Olen jakanut tämän raamattutunnin kolmeen osaan, josta ensimmäinen on uskon elämän olemus, toinen on lain ja evankeliumin osuus uskon elämässä, ja kolmas on uskon elämän kasvu. Vielä kerran kertauksena muutama sana eilisestä uskon synnystä. Uskon elämä syntyy Pyhän Hengen työnä evankeliumin vastaanottamisesta. Paavali toteaa, minähän teidät olen evankeliumia julistamalla synnyttänyt Jeesukseen uskoviksi. 1. Korinttolaiskirje 4.15. Uskon elämä syntyy vanhurskauttamisen ja uudesti syntymisen seurauksena. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Niin, mitä on sitten uskon elämän olemus, kun tuo usko on ensin syntynyt? Koska uskon elämä on syntynyt, se ei ole ihmisen yrittämistä noudattaa raamatun kieltoja ja käskyjä. Tällainen käsitys on hyvin monella ihmisellä, ainakin niille, jotka eivät ole uskoa vielä sisäistäneet, mutta varmasti siihen suuntaan myöskin jopa kristityillä ihmisilläkin. Uskon elämä ei ole olemukseltaan yrittämistä noudattaa raamatun kieltoja ja käskyjä tai ohjeita, vaan se on olemukseltaan paljon syvempää. Se on Jeesuksen elämää uskovassa ihmisessä Pyhän Hengen kautta. Paavali toteaa Galattalaiskirje 2.19.20. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu, en siis enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja tästä uskon elämän olemuksesta seuraa hyvin merkittäviä asioita. Koska uskon elämä on Jeesuksen elämää ihmisessä, hänen sisimmässään, hänen hengessään, se ei viime kädessä riipu psykologisista tekijöistä, ei tunteista, ei myöskään onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Kristuksen tähden meille luettu vanhurskaus ja Pyhän Hengen asuminen uskovassa ovat samoja hyvinä ja huonoina päivinä. Jumalan armon aurinko paistaa samalla tavalla, ovatpa tunteemme valoisia tai masentuneita. Tämä niin sanottu objektiivinen rauha Jumalan kanssa evankeliumin vastaanottamisesta, Kristuksen ansiosta syntynyt objektiivinen rauha Jumalan kanssa on eri asia kuin niin sanottu subjektiivinen rauha, eli mielen rauha, mielen tyyneys. Nämä kaksi asiaa on hyvin tärkeää erottaa toisistaan. On nimittäin ihmisiä, jotka omistavat kyllä tämän objektiivisen rauhan Jumalan kanssa. Heillä on välit Jumalan kanssa ihan kunnossa, mutta mielen rauhaa jostakin syystä, esimerkiksi mielen terveydellisistä ongelmista johtuen, ei vaan tunnu löytyvän. Toki Jumala tahtoo kasvattaa meitä niin, että uskomme syvenisi, että tuo objektiivinen rauha Jumalan kanssa vaikuttaisi myös psykologiseen tunne-elämäämme ja antaisi mielen rauhan ja turvallisuuden tunteen. Kun näin on syntynyt pyhästä hengestä, usko on ytimeltään taivaasta. Se on oikea. Muun muassa Urho Muroma aikanaan sanoi, tällaisista ihmisistä tulee varsin harvoin luopioita. Varsin harvoin. Nimittäin Jumala pitää kiinni tuosta ihmisestä, jonka sisimpään hän on pyhän henkensä antanut. Jumala pitää kiinni. Hän voi antaa pitkääkin siimaa mennä, mutta hän kyllä pitää kiinni. Ja jossakin vaiheessa, jos kovin kauaksi alkaa ruveta loittonemaan, alkaa myöskin ehkä elämän olosuhteissa tuntea sen, että Jumala haluaa vetää takaisinpäin. Hän ei helpolla luovu ihmisestä, jolle hän on uudesti syntymisen lahjan antanut. Toki se on mahdollista. Toki me voimme langeta pois armosta. Nykyäänkin on olemassa varmasti niitä deemaksia, jotka rakastuvat maailmaan ja sitten jopa kulkevat pois Kristuksen luota kokonaan. Mutta kuitenkin näin Muroma aikana sanoi, ja ehkä kokemus kuitenkin osoittaa, että näin on. Joka on uudesti syntynyt, lähtenyt Jeesuksen seuraan, tunnustanut syntinsä, salatuimmatkin, saanut pyhän hengen, antanut elämänsä Jeesukselle ehdoitta, niistä loppujen lopuksi varsin harvoin tulee luopioita. Uskon elämä on siis olemukseltaan elämää pyhän hengen osallisuudessa. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne varassa, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jeesuksen vastaanottamisessa syntynyt uusi luomus, uusi ihminen elää uskon elämää. Mutta uskovaan ihmiseen jää myös tuo vanha luonto, eli liha, niin kuin Raamattu sanoo. Tuolla lihalla ei ole varsinaisesti mitään tekemistä tämän meidän fyysisen olemuksemme ja siinä olevan lihan kanssa, vaan se on hengellinen käsite, se on turmeltunut olemus. Tämä vanha luonto haluaa elää luonnollista elämää himojensa ja halujensa mukaan, uskovassakin. Paavali antaa ohjeen tähän koko elämän mittaiseen prosessiin. Teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne. Teidän tulee pukea yllenne uusi ihminen. Efesolaiskirje 4:22-23. Tämä hylkääminen ja tämä pukeminen eivät ole kertakaikkisia tapahtumia. Kun me kerran hylkäämme ja kerran pukeudumme, niin sitten on selvää. Sitten alkoi suora valtatie, joka vie taivaaseen. Ei, vaan se on elämänmittainen prosessi. Hylkääminen ja pukeminen kestää koko ikämme. Jokaisena päivänä, itse asiassa jokaisena hetkenä, Me joudumme tekemään valintaa, hylkäämään vanhan minämme ja pukeutumaan Kristukseen, tuohon uuteen. Uskon elämä tarvitsee ravintoa. Niin kuin ei fyysinen elämä toimi ilman ravintoa, niin ei uskon elämäkään. Uskon elämän ravinto on Jumalan sana. Ilman Jumalan sanaa uskon elämä näivettyy, ja jos se aivan pysyvästi jää ilman Jumalan sanaa, niin se heikkenee ja lopulta voi kuolla kokonaan pois. Uskon elämä on armossa elämistä. Anteeksi antamuksen ja armon sana vahvistaa henkeämme. Se myös vapauttaa. Uskova elää täytetystä työstä, jonka Jeesus on ansainnut Golgatalla. Uskova elää Jumalan sanan lupauksista. Niin, me elämme armosta. Mikä on sitten Jumalan lain osuus, eli Jumalan sanan käskyjen ja kieltojen ja kehoitusten osuus uskovan elämässä? Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 6.14. Synti ei ole enää teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Ja 7.6. Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä meitä piti vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina. Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee seuraavaa. Kristus on vapauttanut hänen uskovan syyllisyydestä Jumalan edessä, mutta ei syntisyydestä. Kristitty on syytön, mutta ei synnitön. Kuitenkin Kristus vapauttaa meidät myös synnin hallintavallasta. Ei tarvitse palvella pahaa, vaikka synti asuukin meissä. Olla syntinen liittoutumatta kuitenkaan synnin kanssa, siihen pystyy vain Jeesus meissä. Jos pysymme hänessä, hän kuitenkin tekee tämän ihmeen. Hän pitää meidät olemukseltamme, vanhan olemuksemme puolesta syntiset ihmiset, vapaina synnin hallintavallasta. Sitten vielä, Kristus vapauttaa lain kirouksesta. Laki pelastustienä kumotaan. Pelastustieksi tulee armo. On aika hyvin sanottu ja varmasti melkoiseen sielunhoito- ja elämän kokemukseen perustuva sanonta. Joka pyrkii seuraamaan Jeesusta muutoin kuin armosta iloitsemalla, on vaarassa joutua lain alle. Jos alamme kristillisessä kilvoituksessa asettaa pääpainon Raamatun elämän ohjeisiin ja niiden noudattamiseen, meillä on vaara alkaa painua lain alle. Jollakin tavalla Kristuksen lain täyttäjänä oleva merkitys vähitellen hämärtyy. Me voimme menettää vapautemme siten, että joudumme lain alle. Lain alle voimme joutua myös siten, että näemme oman puutteellisen kristityn ja uskon elämämme ja näemme sen rehellisesti, miten vähän se kirkastaa Kristusta, jos ollenkaan. Silloin tavallisesti uskonsa vakavasti ottava kristitty alkaa masentua. Tai sitten on toinen vaihtoehto. Me voimme yrittää parantaa asioita, tehdä hyviä päätöksiä. Yleensä ne päätökset ovat tuhoon tuomittuja. Hän, joka on yrittänyt tehdä hyviä päätöksiä, tietää, että pitkällä tähtäimellä ne yleensä ovat tuhoon tuomittuja. Mikä on oikea tapa? Oikea tapa on tuoda asiat, oma huono vaellus ja oma heikko usko Jeesukselle tiettäväksi. Hänellä riittää anteeksi antamusta. Hänellä riittää ymmärrystä. Häneltä riittää armoa armon päälle. Itseen ja omin puutteisiin katselemisen sijasta meidän tulee mieluummin katsella siihen, miten hyvä, täydellinen ja rakastava Jeesus on. Hänen katsomalla hänen elämänsä vahvistuu meissä salatulla tavalla. Se ei vahvistu omia puutteita katselemalla ja omaa paha sydäntä perkaamalla. Vapauslaista säilyy katselemalla ja ajattelemalla Jeesusta aina enemmän antajana kuin vaatijana, aina enemmän armahtajana kuin tuomarina. Ja toisaalta me voimme menettää vapautemme myös siten, että hylkäämme Jumalan tahdon, hänen sanansa, käskyt ja kiellot elämämme ojennusnuorana. Niin kuin totesin äsken, uskoville laki ei ole pelastustie. Yksikään ihminen ei pelastu sillä, että hän yrittää toteuttaa Jumalan tahdon. Ei yksikään, ensinnäkään yksikään ei pysty siihen. Se ei ole siis meille mikään pelastustie. Mutta se on edelleenkin meidän elämämme ojentaja. Tämä raja saattaa tuntua hiuksen hienolta, mutta se on rajattoman tärkeä. Älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne, kirjoittaa Paavali Galattalaiskirje 5.13. Uskon elämällä on ja pitää olla vaikutuksensa uskovan arkielämään ja moraalisiin ratkaisuihin. Gnostilaisuus, jossa tällainen sisäinen tieto Jumalasta oli tärkeä, mutta ulkonaisella elämällä ei ollut niin väliä, oli perusharhaoppi jo alkuseurakunnan aikana. Ja se on seurannut kristillisyyttä halki vuosisatojen ja vuosituhansien tähän päivään asti ja vaikuttaa tänäänkin. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä apostoli Johannes suorittaa rajankäyntiä tällaista harhaa vastaan. Johannes esittää tuossa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 3 kristillisyyden aitoustestiä. Ensimmäinen niistä on kuuliaisuus. Harhaopettajat eli gnostikot väittivät tuntevansa Jumalan korkeamman tiedon perusteella. Moraalista ei ollut niin väliä. Johannes korostaa, että Jumalan tuntemiseen ja uskon elämään kuuluu Jumalan käskyjen pitäminen, eli Jumalan käskyjen oikeaksi tunnustaminen ja pyrkiminen elämään niiden mukaisesti. Näin me rakastamme Jumalaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 2, 3 ja 4. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavalla kuin hän eli. Tässä on uskovan elämän ojennusnuoraa. Se on jatkuvaa epäonnistumisen myöntämistä, sillä todellisuudessa me epäonnistumme monessa kohdassa varmasti. Se on jatkuvaa anteeksi saamista. Se on jatkuvaa armosta iloitsemista. Kun me tunnustamme syntimme ja me tunnustamme sen, että emme ole eläneet sillä tavalla, kun Raamattu antaa tämän ihanteen, niin oikea tapa on, se vie meidät aina tunnustamaan sen Jeesukselle. Ja se vie meidät siihen, että hän antaa anteeksi ja me iloitsemme armosta. Seuraavasta kerrasta ei ole tulosvastuuta. Joku ajattelee, että mitenkä hän voi, kun hän tietää, että tässäkin asiassa, missä hän lankeaa, olkoon se nyt vaikka pahan puhumiseen tai olkoon se taipumus vaikka mihin tahansa muun, hän, ja ihminen itsessään tietää, että tähän olen langennut ikäni aina. Ja kun tilanne tulee, suutun, alan riidellä tai mitä tahansa, niin miten minä nyt sitten tällä kertaa, koska jos minä sen tunnustan ja pyydän anteeksi, niin siihen minä tulen lankeamaan jonkun ajan kuluttua uudestaan. Ja niin moni ajattelee, että onko tällä enää sitten tarpeellistakaan tämä. Mutta Jumalan tahto on, joka kerran tunnustamme, pyydämme anteeksi, saamme anteeksi. Seuraavasta kerrasta ei ole tulosvastuuta. Se on sitten oma lukunsa. Kun me emme onnistu, se on taas sitten sama prosessi. Toinen oikean uskon elämän koitinkivi on rakkaus. Ilman rakkautta oleva on vielä pimeydessä. Kristuksessa oleva on valkeudessa, saa anteeksi ja antaa anteeksi. Ei ole välimuotoja. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:9-11 toteaa, joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankemukseen. Mutta se, joka vihaa veljeään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeässä, eikä tiedä, minne on menossa, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Siinä on jälleen ojentaja ihmissuhteisiimme. Samalla tavalla kuin äsken, epäonnistumme, kerromme Jeesukselle, tarvittaessa tunnustamme myöskin ihmiselle, jos omatunto kehoittaa, kenen kanssa on ihmissuhdeongelmia, saamme anteeksi, iloitsemme armosta, seuraavasta kerrasta ei ole tulosvastuuta. Se on sitten asia erikseen. Ei pidä siis ajatella sillä tavalla, että minä kuitenkaan tähän pysty. Seuraavankin kerran minä lankean, mitä turhaa tässä enää. Ei, joka kerran uudestaan. Ja joka kerran uudestaan. Nimittäin siellähän Raamattu sanoi jo Jeesus Pietarille, että tulee antaa anteeksi veljelleen, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja eikö taivaallinen isämme täytä sen, mikä hän ihmiseltä odottaa? Jos hän odottaa ihmisen antavan anteeksi toisille loputtomasti, niin kyllä hänkin antaa anteeksi loputtomasti todelliselle katujalle. Sille, joka kuitenkin sitten uudelleen ja uudelleen voi tähän asiaan langeta. Kolmas oikean uskon ja elämän koitinkivi on apostolinen usko, Johanneksen kirjeen mukaan. Apostolinen usko keskittyy kristologiaan, eli Jeesuksen olemukseen Jumalana ja ihmisenä. Hänen ristin kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Silloiset gnostikot väittivät, että Jeesus oli vain ihminen, jossa jumaluus oli vaikuttanut kasteen hetkestä aina ristin naulitsemiseen saakka. Tällä välillä oli vain tämä jumaluus. Jeesuksen jumaluuden nykyajankin gnostikot kieltävät. He kieltävät sen siten, että ei ole olemassa ihmeitä,
Eihän Jeesus ole voinut niitä tehdä. Siis hän on vain ihminen. Tosin monella mutkikkailla kiemuroilla. Uskon elämäämme on hyvä testata näillä kolmella uskon koetinkivellä. Testauksen jälkeen tunnemme yleensä joutuvamme tappiolle. Täytämmekö Jumalan käskyt? Pidämmekö ne? Onko meillä rakkautta? Onko meillä todellinen apostolinen usko? Tappion myöntäminen painakoon lähemmäs Jeesusta. Ei ole muuta mahdollisuutta. Uskon elämä on elämää armossa, ei lainalaisena olemista, kuitenkin muistaen sen, että Jumalan laki on uskovalle elämän ojennusnuora, ja yleensä se ajaa lähemmäksi Jeesusta. Tässä päivittäisessä kipuilussa Jumalan tahdon ja elämämme käytännön välillä ei ole kysymys pelastuksestamme. Siinä on kysymys siitä, että Jeesus haluaa saada muotoa meissä. Uskon elämään kuuluu sitten kolmantena ja viimeisenä vaiheena tässä esityksessä. Kyllä siihen kuuluu paljon muutakin, mutta täytyy näitä raamatutunteja aina typistää väistämättä ajanpuutteen vuoksi. Hengellinen kasvu. Johanneksen kirjeessä Johannes kohdistaa sanansa lapsille, nuorukaisille ja isille. Toinen luku 12 alkaen. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Lapseni, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Niin, tässä esiintyy nuo sanat. Lapsukaiset, vanhassa käännöksessä vielä niin, nuorukaiset ja isät. Ja tästä jaotuksesta on nähty, voidaan nähdä kolme uskon elämän kasvuvaihetta. Hengelliseen ikäämme kuuluu jollakin tavalla kolme kautta. Me voimme nimittää niitä, siis hengellinen lapsuus, hengellinen nuoruus ja hengellinen täysi-ikäisyys. Hengellinen lapsuus ja nuoruus ovat ajanjaksoja. Ne eivät ole pelkästään semmoisia asioita, joita me ajattelisimme negatiivisina asioina. Eihän lapsuus ja nuoruus ole negatiivisia asioita ihmisen fyysisessäkään elämässä suinkaan. Kaikkea muuta, ne ovat myönteisiä asioita, mutta eikö luonnollisesti kasvu käy niin, että ihminen kasvaa lapsesta nuoreksi, ei kukaan toivo pienokaisensa jäävän sitten semmoiseksi pienokaiseksi, vaan hän kasvaa siitä, ja nuorukaisestakin odotetaan tulevan aikanaan täysi-ikäinen. Samalla tavalla myöskin hengellisessä elämässä. Kasvun ei tulisi pysähtyä. Johannes kuvasi äsken tuossa hengellistä lapsuutta. On saatu synnit anteeksi. On opittu tuntemaan isä. Siis tässä ovat kaksi perustavaa laatua olevaa vasta uskoon tulleen ihmisen kokemusta. Syntien anteeksi saaminen ensimmäisenä kokemuksena ja sitten Jumalan ja Jeesuksen tunteminen. Ne ovat äsken uskoon tulleen riemun aiheita. Rakkaus Jumalaan, ilo, uusia ystäviä, uusia löytöjä, myönteistä. Mutta sitten taas toiselta puolelta katsottuna asiaa, siinä on myöskin paljon kypsymättömyyttä. Hengellinen lapsi ajattelee, että Jumala on vain häntä varten. Se on tiettyä hengellistä itsekeskeisyyttä. Jumala on kaikkia varten. Olen vain yksi laumasta.
Jumalan täytyy vastata rukoukseen heti hengelliselle lapselle, mutta jos hän ei heti vastaa, tulee helposti pettymys, epäilys Jumalan rakkaudesta. Hengellinen lapsi pyrkii jopa kaupan käynnillä taivuttamaan Jumalaa puolelleen. Kun minä teen näin, eikö Jumala ole velvollinen minulle tekemään näin? Kun minä palvelen häntä täydestä sydämestäni, niin totta kai Jumala pitää minun asioistani huolen. Eikö tämä ole tiettyä kaupankäyntiä? Mutta se ei kuitenkaan päde Jumalan maailmassa. Hengellinen lapsi kysyy aina, tai usein, mitä minä tästä saan? Mitä minä tästä saan?
Korinton seurakunta Raamatussa oli tällainen, joka oli ehkä täynnä hyvin paljon hengellisiä lapsia. Siellä oli riitoja, siellä kysyttiin, kuka on mukavin opettaja, kuka oli Paavalin puolta, kuka oli Keefan puolta, Pietarin puolta, kuka jopa Jeesuksen puolta ja niin edelleen. Kilpailtiin armolahjoista. Lapsi ärsyyntyy vanhempien kokemuksesta ja asetetuista rajoista. Vasta uskoon tullut saattaa ärsyyntyä, kun vanhempi kristitty neuvoo häntä. Lapsi ei osaa erottaa hyvää ja pahaa, syitä eikä seurauksia. Sanalla sanottuna lapselta puuttuu elämän kokemus. Hän on hetken lapsi. Hän ei tunne itseään. Voi luulla, että synti on voitettu, kun näkyvät synnit on voitettu. Eräs hyvin tunnettu julistaja erässä lehdessä joku aika sitten kirjoitti, kun olin nuori vasta uskoon tullut nuori mies ja olin päässyt eroon alkoholista ja tupakasta ja en muista mikä se kolmas asia oli, koin, että synti on voitettu. Mutta nyt kun olen ollut uskossa ja niin monta vuotta, voin sanoa, että synti ei ole vieläkään voitettu. Niin, eli ilmeisesti käsitys siitä, mikä on syntiä, oli muuttunut hänellä. Ei hän varmasti niihin alkuajan asioihin ollut palannut takaisin, vaan käsitys synnistä oli muuttunut, syventynyt. No sitten tämä hengellinen nuoruus. Tänä sanottiin, Jumalan sana pysyy heissä. He ovat voittaneet pahan. Hengellinen nuoruus on taistelun aikaa, ehdottomuuden aikaa. Silloin vaaditaan totuutta itseltä ja muilta. On intoa, mutta on myöskin kypsymättömyyttä. Kypsymättömyyttä on siinä, kun luotetaan omiin fyysisiin ja henkisiin ja ehkä vielä hengellisiin voimiin. Esimerkkinä voimme ottaa Pietarin kiirastorstai-iltana. Pietarihan sanoi kiirastorstai-iltana Jeesukselle, menevänsä vaikka mihin hänen tähtensä, vaikka kuolemaan, näin voi lukea Raamatusta. Mutta miten Pietarille kävi? Muutamia jakeita myöhemmin hän kolmasti kielsi Jeesuksen. Mitenkä näin äkkiä käsitys, mitä hän oli luullut olevansa, mikä oli sitten todellisuus? Voikin tapahtua. Siksi, että Pietarilla oli epärealistinen kuva itsestään. Hän kuvitteli enemmän kuin hän oli. Hengellisesti nuoret ovat totuuden torvia, uskon puolustajia, Jumalan valtakunnan rakentajia. Kaikki tämä on hyvää. Mutta kääntöpuolella ovat sitten monasti he taitamattomuudessaan ja ehdottomuudessaan tekevät ylilyöntejä. Hengellinen nuorukainen tarkoittaa tässä tietysti yhtä hyvin naisia. Hengellinen nuori on sokea puutteilleen, ylpeydelle, kovuudelle, rakkaudettomuudelle, itseriittoisuudelle. Tällaisia olivat Pietari, Sepedeuksen pojat, jotka tavoittelivat ensimmäisiä sijoja taivaassa. Voidaan sanoa, että hengellinen nuoruus on silloin, kun uskova on oman voimansa tunnossa. Uskova oman voimansa tunnossa, siinä hengellinen nuorukainen. Jumalalla on hänessäkin jotain tekemistä. Sitten hengellinen täysi-ikäisyys. Mitä on hengellinen täysi-ikäisyys? Se on kasvamista ulos lapsellisuudesta, mutta ei lapseudesta, jossa on keskeisimpänä suhde Jumalaan. Hengellisessä täysi-ikäisyydessä Jumalan merkitys kasvaa, itsekeskeisyys vähenee. Silloin on realistisempi eli oikeampi kuva Jumalasta ja oikeampi kuva itsestä. Se on kasvamista Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Tällöin avautuu oikea kuva rakastavasta, mutta myös pyhästä Jumalasta. Armo luo turvalliset puitteet kohdata totuus itsestä. Jos vasta uskoon tulleille Jumala näyttäisi kokemuksellisesti hänen turmeltuneen, pohjattomasti turmeltuneen sydämensä, ja todennäköisesti siinä vaiheessa moni iskisi hanskat tiskiin. Ei tästä tule mitään, en edes yritä. Mutta Jumala on viisas, hän ei sitä näytä, vaan vähitellen matkan varrella. Ja samalla kasvaa myöskin luottamus Jumalan loputtomaan armoon. Ja kun tuo luottamus on kasvanut, uskaltaa nähdä myöskin oman turmentuneisuutensa. Se on pahuuden kohtaamista syvemmällä tasolla. Syntiin lankeemuksen syvyyden kohtaamista itsessä. Silloin voidaan ilman pelkoa tuntea syntimme ja syyllisyytemme, koska tiedämme pelastumisemme ja hyväksytyksi tulemisemme Jumalan edessä olevan 100-prosenttisesti Kristuksen ansion varassa ja hänen työtään. Hengellinen täysi-ikäisyys ei vie ihmistä syntikeskeiseksi, vaan vapahtajakeskeiseksi. Tämä kehitys tapahtui Paavalin elämässä. Paavalihan pitkin kirjeitään, sieltä kun luetaan, niin hän koki itsensä. Ensin hän koki apostoleista viimeisiksi. Mutta ajatellaan nyt sillä tavalla, että jos on apostoleista viimeisin, 12 tai 13, niin eihän se on jo aika korkealla. Jossakin vaiheessa myöhemmin Paavali sanoi, että hän on pyhistä halvin. Nyt oli joukko jo paljon laajempi, mikä pyhät ovat, Kristuksen uskovat ihmiset. Satoja, ehkä tuhansia. Hän oli heistä halvin. Mutta vanha Paavali kirjoittaa, hän on syntisistä suurin. Tämä oli Paavalin kokemus maailmassa, hänen hengellistä kasvuaan. Apostoleista viimeisin, pyhistä halvin, syntisistä suurin. Hengellisessä aikuisuudessa totuus ja rakkaus ymmärretään yhteen kuuluviksi. Lapset haluavat vain Jumalan rakkautta, usein jos näin pelkistetään, nuoret totuutta. Hengelliset täysi-ikäiset ymmärtävät, molemmat kuuluvat, armo ja totuus. Hengellisesti aikuinen ei ole opintuulten heiteltävissä. Hän luottaa evankeliumiin ja hän elää evankeliumista. Harhaopeissa ei ole elämän leipää. Kristuksen täytettyä työtä, josta me elämme. Ja jos sitä ei ole, se on harhaoppia. Ja todellinen kristitty, aikuinen kristitty, elää vain tästä elämän leivästä. Galattalaiset olivat hengellisesti lapsia. He olivat helppo saalis toisenlaisen evankeliumin opettajille. Heidän pelastumisensa oli vaakalaudalla. Paavali oli erittäin huolestunut galattalaisista. He alkoivat turvata muihin tekijöihin kuin Kristukseen. Kehitys lapsesta aikuisuuteen liittyy seurakunnan uskovien yhteyden kypsyyteen. Hengellisen täysi-ikäisyyden osoituksena eivät ole armolahjat, vaan hengen hedelmät. Hengellinen aikuinen on kykenevä pitkäjänteiseen hengelliseen työhön.
Voidaan pelkistetysti sanoa, lapset leimahtavat ja sammuvat, nuorukaiset ponnistavat kovasti, nääntyvät, aikuiset tekevät työtä, näinhän se on meidän muussakin elämässämme. He kykenevät pitkäjänteiseen työhön niin, että joskus vasta seuraava sukupolvi kokoaa satoa. Ajatelkaa nyt, menee Raamatun käännöstyöhön vaikka lähetystyöhön, kääntää Uutta testamenttia 15 vuotta, aika pitkä prosessi. Sen jälkeen se tulee sinne luettavaksi. Milloinka tulevat ensimmäiset hedelmät, kuka kääntyy? Hän ei ehkä Raamatun kääntäjästä koskaan näe. Eikö se ole sitä hengellisen täysi-ikäisyyden pitkäjänteistä työtä, joka lähtee ei vaatimuksesta, ei velvollisuuden täyttämisestä, vaan evankeliumista lähtevästä levosta. Kasvua ei näe itse, ei sitä välttämättä näe hengellinen yhteisökään, vaikka toiset ovat tarkempia, heillä on tarkemmat silmät kuin itsellä. Asianomainen itse yleensä tuntee vain vajamittaisuutensa. Usko Kristukseen on kaiken lähtökohta. Kasvu ei merkitse, että saisimme jotain enemmän kuin olemme saaneet syntien anteeksi antamuksessa. Mehän olemme syntien anteeksi antamuksessa, vanhurskauttamisessa ja uudesti syntymisessä saaneet koko paketin, koko Kristuksen. Mutta se on ikään kuin vähittäistä sulautumista meidän elämäämme ja sisimpäämme ja kokemusmaailmaamme tämä hengellinen kasvu. Kasvu merkitsee sitä, että pelastusvarmuutemme nojaisi enemmän Kristukseen ja vähemmän itseemme. Ja toiseksi, että me säilyttäisimme uskon Jumalan rakkauteen, tapahtui elämässämme mitä tahansa. Ei kukaan ei ole valmis. Kaikki nekin, joissa ehkä on jotakin täysi-ikäisyyden merkkejä, voi jossakin toisella alueella olla vielä hengellinen lapsi. Me tarvitsemme jokainen kasvua. Me tarvitsemme jokainen opastusta. Me tarvitsemme opastusta vastuuseen, työhön, kristittynä elämiseen. Niin, jotakin tällaista uskon elämästä. Muutamia ajatuksia lyhyesti hiljennymme rukoukseen. Kiitos taivaalle Isä siitä, että meidän uskon elämämme saamme luottaa viime kädessä sinusta kiinni. Siitä olet antanut meille uskon Jeesukseen Pyhän Hengen kautta. Kiitos siitä, että olet antanut myöskin vahvat eväät Raamatussa, millä tavalla tuota elämää eletään ja millä tavalla Jeesus saa itse muotoa meissä. Kiitos siitä, että saamme pyytää tänäänkin. Anna jälleen kaikki syntimme anteeksi. Kiinnitä meidät lujemmin itseesi. Vie meidät katselemaan sinun täydellisyyttäsi. Ja vie meidät siihen hengelliseen kasvuun, jonka sinä vaikutat, vaikka me itse sitä näekään. Kuule rukouksemme Jeesuksen tähden. Aamen.